Hezký den, vítejte u podcastu Plného života České zemědělské univerzity, kde dnes zamíříme zejména do lesa. Tam často chodíme za tichem, na procházku nebo třeba na houby, ovšem to není zdaleka všechno, co les nabízí. Les totiž může být i taková, řekněme, spižírna a lékárna zároveň. To všechno dnes probereme v tématu dnešního dílu a tím dnešním hostem, který je tady dnes s námi, je doktor Petr Karlík z Fakulty lesnické a dřevařské, konkrétně katedry ekologie lesa. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste studovaný botanik a přiznal jste, že botanika vás zajímá a příroda vás zajímá už od dětství. Nebývá to asi úplně nejběžnější koníček dětský. Co vás k tomu vedlo? Byl tam třeba někdo z rodiny, kdo měl k přírodě blízko?
Tak určitě to bylo to prostředí. Pocházím z rodiny, kde vždycky byli lesníci, byli myslivci, byli zemědělci. No a určitě mě hodně moc ovlivnil můj táta a také moje sestra starší, která studovala přírodovědeckou fakultu.
A kdy jste se tedy definitivně rozhodl pro botaniku?
No tak to, že bych chtěl být přírodovědcem, tak jako jsem už věděl na základce, akorát ještě jsem přesně jako neměl jasno úplně, který ten obor. Vlastně už na konci té základky jsem věděl, že to bude ta botanika, ale vlastně v tom prváku na Gimplu jsem ještě hodně špekuloval, jestli teda to bude spíše ta ekologie rostlin, nebo spíše ta floristika, čili ta systematická botanika. No a řekl jsem si poměrně záhy, že mě více zajímají ty souvislosti právě a ty příběhy kolem těch rostlin, takže jsem se rozhodl právě pro tu ekologii rostlin. Uh-huh. V tom nejširším slova smyslu. Jo? Čili je to nějaká nauka, kde my vlastně tu znalost těch rostlin používáme vlastně proto, abychom chápali, vnímali procesy, které v té přírodě se dějí. A vlastně jsou to skutečně velmi napínavé příběhy někdy.
K tomu se určitě dostaneme. Já ale nemohu začít jinak než projektem Lesní lékárna. Při něm vznikají články, edukativní videa, ovšem tady bych chtěl posluchače upozornit, že se nejedná opravdu o nějaké akademické přednášky nebo něco podobného, ale opravdu o, řekněme, praktická popularizační videa, vlastně kde jsou praktické rady a tipy. Kde se ten nápad zrodil?
Ten pojem Lesní lékárna, to je vlastně název naší rubriky, kterou jsem 2 roky psal s kolegou Vaškem Bažantem, dendrologem špičkovým od nás z katedry. A vlastně je to součást rubrika z časopisu Lesnická práce. Nepředpokládám, že by většina posluchačů o tomto časopise slyšela, tak je to vlastně odborný, ale ne úplně vědecký časopis právě pro lesníky, něco takového jako Lesnický vesmír nebo Lesnická živa. A my jsme byli vlastně v tom prvním covidovém roce, kdy i vrcholila prostě už ta kůrovcová kalamita, tak jsme byli osloveni z té redakce, abychom ten časopis trošinku oživili, protože prostě to bylo stále takové depresivní a o tom, jak ty lesy v důsledku kůrovce odumírají a jak ceny dřeva padají a tak dále a furt do kolečka. No a my jsme to měli zpestřit a ze začátku ty redaktoři neměli úplně velká očekávání, ale potom se to strašně pěkně chytlo. Měli jsme velmi dobré reakce od čtenářů. A postupně jsme k tomu začali dělat i vlastně taková videa na serveru Silvarium TV. No a teďka vlastně po těch 2 letech z toho celého připravujeme k vydání knihu.
Mm-hmm. Známe termín, kdyby plus minus mohla vyjít?
No, tak byli bychom rádi, kdyby to bylo do těch Vánoc, ale nemůžu vám zarušit, že to bude do Vánoc letos. Rozhodně to bude do Vánoc.
Dobře. Mě tam nejvíce zaujalo video o žaludech. To asi není totiž úplně běžná surovina, kterou bychom v kuchyni používali. To byly dubové žaludy.
Jenom ano, dubové.
Ano. Teď nechci samozřejmě kompletní návod a recept, ale vy jste z nich připravili mouku. Na co se mouka ze žaludů dá použít?
No, vlastně do značné míry se dá použít jako náhražka běžné mouky, akorát, že s tím, že musíte počítat, že ona je bezlepková. Jo. Mm-hmm. Ale ty žaludy to vlastně znali už naši předci. Jo. V dobách válek, v dobách hladomorů to byla alternativní vlastně surovina k tomu, jak vůbec připravit tu nejzákladnější potravinu, a sice chléb. Jo. Takže takové ústřední téma nebo ústřední recept je upéct žaludový chléb.
Mm-hmm.
aby se opravdu povedl, tak je zapotřebí to smíchat v určitém poměru s běžnou moukou pšeničnou, kde ten lepek je, ale vlastně jsme zjistili, že ten poměr může být klidně půl na půl a funguje to úplně perfektně.
A druhá receptura ze žaludu, co mě zaujala, je káva. Jak chutná oproti kávě klasické?
Káva, žaludovka, to je výborné. No, záleží, jak moc ty žaludy upražíte, víte? Když máte třeba ty rozpustné levné kávy, kterým já tedy rozhodně neholduju, no tak bych rozhodně řekl, že ta chuť naší kávy žaludovky je lepší. Mm-hmm. Je to hořké, je to trpké, ale mě to jako vyhovuje. Já si to taky rád osladím a je to zajímavá věc, která je strašně jednoduchá. Úplně každý si ji může připravit.
Tak my už jsme zmiňovali, samozřejmě se můžete podívat i na video na Silvarium TV, kde je vlastně kompletní návod, jak kávu přichystat. Ještě mě teď vlastně napadá, jaké jsou výhody žaludů pro naše zdraví? Co obsahují?
No tak zejména si musíme říci, co neobsahují. Neobsahují ten lepek, jo? Což pro některé lidi, kteří na lepek jsou citliví, tak je opravdu velká výhoda. No a co obsahují? Tak v první řadě obsahují ohromné množství tříslovin, což právě tomu dává tu takovou trpkou chuť, ale ve velkém množství ty třísloviny nejsou nějak extra dobré ani pro člověka. Třísloviny jsou antinutriční látka. Jo? Není možné si představovat, že ta příroda nám něco nabízí na zlatém podnosu, že ty žaludy, stromy jsou tak hodné, aby nám lidem přichystali jídlo. Nebo nejenom nám lidem, ale třeba i divým sviním. Jo? Prostě to tak jako v té přírodě nefunguje. Můžeme to často spíše nahlížet na ten věčný trochu souboj a to vymezovat a hledání toho místa pod sluncem. No a právě ten žalud, to je ohromné sousto, kde je ohromné množství škrobu. Jo? To je přesně i to, proč my pěstujeme tu pšenici. To je to samé, jo? Čili je ohromný zdroj sacharidů, energie. No a proto je to lákavé sousto, právě třeba pro ta divoká prasata. No a aby prostě všechny ty žaludy nebyly definitivně sežrány, tak ten dub se snaží být co nejtrpčí, právě díky těm tříslovinám. No. A ty třísloviny právě působí jako antinutriční látka, takže když je jich moc, tak to nedělá úplně dobře trávení, špatně se střebávají živiny a tak dále. No. Takže vlastně, když je těch tříslovin moc, když byste vyloženě vzali jenom ty žaludy a udělali z toho mouku, tak pro člověka je to nepoživatelné. Jo? Takže ten základní fígl při výrobě žaludové mouky je, že ty žaludy vy musíte nějakým způsobem nejdřív loupat, pak je máčíte opakovaně, abyste z toho co nejvíc těch tříslovin dostali. No. A pak jsou víceméně jenom mírně hořké a to už je docela fajn.
A ještě vlastně jedno video se věnovalo bezu černému. Tam většinu z nás napadne bezová šťáva, ta se běžně připravuje, ale dle vašeho videa je toho mnohem více. My tady mimochodem bezinku máme?
Máme ji tady pod stolem, protože byla příliš velká, aby se nám na stůl vešla.
A jenom se tedy zeptám, co se z toho černého bezu tedy vlastně ještě kromě šťávy dá všechno připravit?
No tak likér také, že jo, bezový. Hmm. Takže šťáva, primárně ta bezinková limonáda se dělá z květů, jo, a ten likér a víno se dělá z plodů. Jo. Hmm. Ty plody, ale pozor na to, ty jsou mírně jedovaté. Takže
to jsem se chtěl právě doptat.
Když to, jo, to je takový nebezpečí. Dneska lidé hrozně frčí na tom, že všechno musí být raw, všechno musí být jako syrové, zastudena dělané a tak, což leckdy má opravdu velice dobré opodstatnění, ale zrovna u toho bezu to není nejlepší nápad. Jo? Takže tam, když chcete zpracovávat ty plody, tak je nutné, aby tam byla tepelná úprava, protože ten jed, který tam je, se pak jako rozkládá a je to pak v pohodě. Jo? Mm-hmm. Takže třeba při výrobě toho bezinkového likéru, no, je spousta receptů, jako to je strašně dobrá věc, strašně moc vitaminů tam je, podporuje to obrany schopnost organismu, jo. Je to moc fajn záležitost. Jinak jako, že jo, ten bez znali naše babičky velice důvěrně a právě i ta moje babička tak z něj vyráběla takový jednoduchý venkovský, levný vlastně pokrm, kosmatice, co se tomu říká. Mm-hmm. Jo, to vezmete ta květenství toho bezu a omatláte to v těstíčku z vajíčka s trochu mouky a pak to z prutka osmažíte na oleji a je to moc dobré.
To je tak poměrně jednoduché.
Velice jednoduché, velice jako snadné jídlo, ale velice dobře se i najíte, zasytíte a vlastně to možná i atraktivní pro lidské vegetariány.
To je pravda. Já jenom ještě doplním, že vlastně kromě teď zmíněných receptů a rostlin a plodin, o kterých jsme se bavili, tak třeba zde najdete i nápady na detox organismu za pomocí mízy stromů, nebo třeba recepty z medvědího česneku, takže je tam toho opravdu více a určitě stojí za to si články a případně i videa z lesní lékárny prostudovat. Teď ale se zeptám, jestli vlastně plánujete i pokračovat. Vy jste zmínil, že plánujete knihu. Nicméně plánuje se třeba pokračovat i ve videích? Nějaké další tipy na natáčení?
Určitě bychom s kolegou Vaškem Bažantem a s redaktory z Lesnické práce, kteří jsou moc fajn, tak bychom moc rádi pokračovali nějakým způsobem, protože nás to vyloženě baví, jo. Ale samozřejmě máme spoustu pracovních povinností, spoustu výuky a prostě jsme velice limitováni časem, ale baví nás to tak moc, že asi se toho úplně definitivně nevzdáme, ale nějaké omezenější míře budeme pokračovat. Mm-hmm.
Kdo přichází s těmi náměty na jednotlivé epizody?
No tak to je různé, no ale většinou je to o tom, co bychom tak napsali do čísla, kdy je uzávěrka, řekneme si tak perfektní, tak třeba březen, jo, tak březen je měsíc, kdy se jímá březová míza přeci, že jo, no tak fajn, tak o tom napíšeme článek, no jenomže problém je v tom, že v tom časopise to musí vyjít ten měsíc jakoby dopředu, jo, a tam je problém, abychom třeba měli perfektní fotky, tak jako je problém, aby se to stihlo do té uzávěrky, chápu. Že vlastně ty rostliny v té přírodě ještě nejsou rozvinuté, nemají ještě hotové ty plody, ale my to musíme dodat do toho časopisu, aby v době, kdy si to ty lidi čtou, tak aby prostě už to bylo akorát tak načasované.
A ty samotné recepty posílají vám je třeba i lidé, kteří sledují vaši rubriku nebo váš projekt Lesní lékárna?
To úplně ne, tak to, i když občas ty odezvy máme od těch čtenářů, občas třeba i nějaký student nám nějaký recept přinese a tak, ale většinou je to tak, že ty recepty musím přiznat, hledáme v různých třeba knížkách, hledáme i na internetu, ale je to jako dost problematické, protože ta úroveň toho, co tam najdete, je někdy nevalná. Jo? Ona je tady taková neřest té současné doby, že všichni od sebe hrozně opisují, kradou ty texty, zejména v těch takových lifestyleových článcích na tom internetu. Je to vždycky o tom, že úderem února začne mánie medvědího česneku. Ze všech médiích se to na vás zvalí, no a můj osobní názor je ten, že je to hlavně jenom kvůli tomu, aby prostě si lidi klikli na ten článek na tom internetu, aby jim běžely peníze za reklamu, což mi přijde teda dost smutné. No ale teda, my všechny ty recepty si oskoušíme, jo, a někdy právě odhalíme, že ten recept vůbec není ani realizovatelný, že to nedává smysl, jo. Tam je důležité, z čeho čerpáte, jsou solidnější zdroje, méně solidní, jo. Ale snažíme se to mít všechno oskoušené. Také ovšem využíváme rodinné recepty, přeci jenom v obou našich rodinách se dělají různé zajímavé pochutiny, různé medikamenty, takže určitě i leckré ty recepty jsou tradiční. Uh-huh.
A na co si dát třeba pozor, když vyrazím do lesa na bylinky? Hrozí při sběru nějaké nebezpečí? Je to třeba jako uhub, že některé rostliny vypadají podobně, ale jeden druh je jedovatý a další třeba nikoli?
Jednoznačně, jo. U těch hub je to všeobecně známé, že člověk by měl sbírat jenom to, co bezpečně pozná. Ale ono to platí i u těch rostlin, jo. Tak je to míra prostě té znalosti a bohužel ta znalost v té běžné populaci dneska je čím dál tím horší té přírody, jo. Tak všichni jako říkají třeba takový rulík zlomocný. Hlavně, aby dětičky si nespletly borůvku s rulíkem zlomocným. No, teda moje nebo Vaškovo děti, nevím, tak hloupé ty děti opravdu nejsou, jo? Ale, no víte, no, to, ten rulík je úplně jiná rostlina, ale skutečně je dost nebezpečný. Ale co bych chtěl zmínit, a co jsou poměrně časté otravy a někdy bohužel i smrtelné, tak je třeba záměna právě zmiňovaného medvědího česneku třeba v lepším případě s konvalinkou, a nebo v horším případě s ocunem. Ocun jeseň, to je taková jako na podzim krásně kvetoucí růžovo-fialová rostlina, která ale přes zimu plodí hrozně zajímavou ekologii, životní biologii. A na jaře v době zhruba, kdy ten medvědí česnek roste, tak díraší listy. A je to jedna z nejjedovatějších rostlin v naší přírodě a oni teda, tyhle rostliny rostou na trochu jiných stanovištích, takže podle mě se to až tak moc plést nedá, ale každý rok prostě jsou zaznamenány v médiích otravy a tuším, že jsou to 2 roky zpátky, tak jeden člověk, jeden pán v Bavorsku si to spletl, nazbíral si ocún, vzal si ho domů. Nevonilo to jako česnek. No, tak přeci jako to nevyhodíte, když už si to nazbíráte. Že jo? No, uvařil si z toho omáčku. Nechutnalo jako česnek. Mm. Ale když už si to uvaříte, tak to přeci nevyhodíte. Že jo? No, tak to snědl. A bohužel už mu teda jako nebylo pomoci potom.
Mm. Mimochodem dokázal by vlastně člověk, který ideálně asi s vašimi znalostmi, ale třeba opravdu dlouhodobě přežívat z lesních plodů a rostlin, přežívat v lese?
No, tak právě my se k tomu snažíme připravit i naše studenty. Jo? To je zajímavé téma, jo? Není na to rozhodně jednoduchá odpověď, ale rozhodně je dobré, aby vy jste věděl, kde, v jaké části rostliny jsou jaké živiny, jo? Jaký je rozdíl mezi třeba plody, kořeny, jo? A hlavně znát ty jedovaté rostliny a třeba celé jedovaté čeledi, protože dost často je to tak, že některá čeleď rostlin, jo? Třeba lilkovité rostliny, jsou kompletně celé jedovaté, no? Pak jsou některé čeledi třeba trávy, jo, lipnicovité, které jsou téměř až na naprosté výjimky kompletně jedlé, jo, ale pozor, pak máte čeledi třeba miříkovitých rostlin, kam patří mrkev, kde polovina je úplně super jedlejch, nebo takový ty bylinky, kopr a tak, jo, kmín, a pak tam máte zároveň i smrtelně jedovatý kytky, jo, jako třeba bolehlav plamatý, jo, takže opravdu je to o té znalosti, ale zpátky k otázce, no, rozhodně doporučuji, aby si to každý třeba vyzkoušel, jo? Když jedete někam na vandr, tak zkusit to, jo? Sbírat jenom a jíst a trochu nad tím přemýšlet a kolikrát to neudělá třeba dobře zažívacímu systému, ale vlastně uvědomit si, co my od té přírody přesně potřebujeme a rozhodně naši předci se s tím vypořádali.
To je pravda, to je pravda.
Jsme tady.
Ano, potomci. To je důkaz. Máte vy třeba nějakou oblíbenou rostlinu či bylinu z lesa a pak mě napadá ještě, jestli třeba i nějaký ten recept, který z nich připravujete, tak se u vás doma třeba tak uchytil, že patří pravidelně do jídelníčku.
No tak oblíbených rostlin mám samozřejmě celou řadu, protože jsem botanik. Mám rád třeba mochnu bílou. Jo, to je krásná bylina. Poněkud zvláštní, která roste, dost vzácná je právě, jo, a roste v takových světlých doubravách, v těch nižších polohách, které jsou nesmírně druhově pestré, tak proto jí mám rád, dokonce jsme si jí dali jako na titulní stránku skript, která jsme napsali teď pro studenty botanických, ale jinak se, tam se nevyužívá jako léčivka, jo, ale když teda bych měl zmínit ty léčivky anebo nějaký ten recept, tak určitě třeba pesto z medvědího česneku. To je prostě naprostá bomba. Rozhodně mi chutná mnohem lépe než klasické pesto z bazalky. A moje dcera už od 3 let prostě na špagety. Je to zvláštní, ale nevyžaduje kečup, ale zásadně pesto z medvědího česneku.
Tak to je opravdu, to je výjimka, ale je to dobře, protože samozřejmě předpokládám, že to pesto je nesmírně zdravé.
Je a je úžasné, že vlastně, když to skladujete v ledničce, tak a správně to uděláte, tak vám vydrží jako mnoho měsíců, až teoreticky, kdybyste ho měli hodně, tak až do další sklizně, ale většinou vám nevydrží.
A pozorujete i u lidí kolem sebe třeba zájem o podobné alternativy k jídlu či léčbě? Ono přeci jenom dnes poměrně, ať už přírodní či bio v uvozovkách produkty, jsou hodně v kurzu.
Jednoznačně ten zájem sleduji, je ohromný. Ale ten zájem tady vlastně byl vždycky, jo? Protože je to přirozená přírodní věc, jako využívat ty věci, ty plody, které nám příroda nabízí. Ale řekl bych, že v těch posledních třeba 15 letech to kulminuje, že ten zájem je čím dál tím větší, což souvisí s tím, že ta doba je čím dál tím přetechnizovanější a ty lidé jsou čím dál tím odtrženější od té přírody, ve větším stresu. Takže oni jako hledají často nějaké řešení, třeba nějakých jako psychických potíží a různých zdravotních nespecifických problémů, tak často jako se snaží změnit svůj život a právě tady hledají tu alternativu. Jo? Někdy je to takové trochu ezo, ale někdy i vlastně to má naprosto racionální základ. Ale čeho jsme si jednoznačně všimli, tak zejména v době těch covidových lockdownů ten zájem o to samozásobitelství jako prudce se zvýšil a i o ty přírodní léčivé produkty. A rozhodně je to pochopitelné a je to naprosto na místě.
A čím to je, si myslíte, že během toho covidu zrovna ještě takhle extrémně
jednak,
se to zvýšilo?
Jednak naštěstí my jsme ten covid relativně, jo, tady byla spousta obětí, že jo, ale relativně jsme ho zvládli dobře, protože možná si to posluchači úplně neuvědomují, ale tady reálně hrozily potravinové krize. Jo. U nás v Čechách to bylo v pohodě, byť jako v panice byly vykoupený regály určitých potravin chvíli, ale třeba už v sousedním Německu, tam právě kvůli té nákaze se zavřely celé provozovny, jo. Třeba celé mlékárny nebo celý masokombinát zavřeli, protože se tam rozšířila nákaza a díky tomu, že ty potraviny jsou z těch velkých takovýchto fabrik, tak potom jako chyběly na tom trhu. Jo? A tam už to bylo trochu více napováženou a hrozilo to. Naštěstí teda k nějakým závažným potížím s těmi potravinami nedošlo, ale jako ta obava tady byla a ty lidé viděli, že prostě samozásobitelství prostě jim může pomoct. Takže jako kdo má zahrádku, tak zasadil pár řádků řekviček navíc, o pár řádků brambor případně navíc, pakliže vůbec někdo ještě ty brambory pěstuje, a nebo s tím právě ty lidi znova začali, třeba po 20 letech.
Nebojíte se, že teď jsme zmínili ten trend, že opravdu lidé se zajímají nebo začínají častěji zajímat o ty přírodní alternativy, ať už k jídlu či k léčbě. Tak jestli se opravdu nebojíte, že to lesu naopak ublíží, jestli nepřijde boom, kdy všichni naběhneme do lesa a začneme trhat bylinky a veškeré kvítky, plody?
Tak samozřejmě, že se toho bojím, jo. Ale záleží jak u které rostliny. Jo, jsou některé věci, které až tak moc nevadí. Jo. Na druhou stranu člověk se vždycky musí chovat s respektem prostě k té přírodě, i k tomu vlastně vlastníku toho lesa, že si nemůžeme udělat kdekoliv úplně cokoliv a hlavně neničit ty populace, nevyzbírat všechno a tak dále. Jo. Ale jsou prostě rostliny, kde ten zdroj je poměrně jako neomezený. Řekněme, když budeme sbírat lipový květ, tak si myslím, že těm včelkám ho všechen nevyzbíráme. Jo. Na druhou stranu pak jsou věci, které jsou super vzácné. A já mám třeba sám dilema při výuce vůbec, jestli o tom před studenty hovořit, protože některé věci jsou tak lákavé, to víte, třeba hořec, jo? Kořen hořce a udělat z toho nějakou pořádnou kořálku, nějaký horkou likér prostě, jo, léčivý. To má úžasné antivirotické účinky, jo, je to i vědecky potvrzeno. No jo, no, jenomže ty hořce jsou kompletně super vzácné chráněné rostliny, takže prostě mám obavu, jako když tohle budu popularizovat, tak jako se najde maniak, který prostě vyplní nějakou rezervaci, že jo. Takže prostě o tom hovořím, jako mám dilema a hovořím o tom, jako tak jako trochu opatrně, ale dost často jako dodám to, že musí dbát na to, aby nevyplenili populaci a hlavně, když je to chráněný druh, tak nepřipadá v úvahu, aby to sbírali ve volné přírodě. Ale říkám třeba, jo, ten sušený kořen hořce si můžete koupit prostě v bylinkářství, jo, ve obchodě, nebo na internetu dneska velmi snadno. Jo. A nebo ještě lépe, kupte si sazenici a pěstujte si ho doma na zahradě, na záhonku, na skalce, jo, a bude vám to dělat dvojnásobnou radost a užitek, jednak krásná kytka kvetoucí, že jo, a uděláte si z toho kořálku, paráda, ale nechte ty přírodní populace, zbytkové populace těch chráněných druhů, prosím vás, na pokoji. Jenomže lidé tohle nedokáží úplně rozlišovat, že jo. Typickým příkladem je právě medvědí česnek, kdy jako v těch médiích vždycky jako šokující odhalení, jo. Policie zadržela ženu s 5 plnými igelitovými pytly, žena tvrdila, že nejsou její, jo. Byly nacpané medvědi, jo. A teď se říká chráněná rostlina medvědí česnek a tak dále, to není pravda, jo. Medvědí česnek není chráněný a vlastně tam, kde se opravdu vyskytuje, tak jeho často hodně. Jo. To neznamená zase, že bychom to tam měli škubat, podupat všechno. S respektem, citlivě, šetrně, jenom jako něco odebrat, jo, nechat tam být zase zbytek, ale to je zrovna rostlina, u které se toho tak nebojím. Byť třeba slavná lokalita v Šárce, jo, kam chodí půlka Prahy, tak opravdu je strašným způsobem podupaná. Jo. Tam bych se toho nebál, ale jsou mnohé jiné rostliny, kde opravdu k tomu ohrožení může dojít.
Hmm. Vy jste teď zmínil, že vlastně média někdy tak trochu jako v touze po senzaci zmiňují právě ty lidi třeba, kteří mají igelitky plné medvědího česneku a podobně. To jsme zase u toho, že média občas ty informace o těch léčivých potravinách, plodech trošku zkreslují. Jak vlastně, to jsme totiž předtím nezmínili, když jsme se o tom bavili, jak byste doporučil se proti tomu bránit? Opravdu si vygooglit dál něco o té plodině rostlině a nastudovat si něco ještě doplně?
Dneska máme takové ohromné množství informací, takže si je můžeme najít, ale to množství je právě i tím rizikem, která ta informace je správná. A k tomu právě my třeba vedeme i ty studenty, aby se dokázali zorientovat v literatuře, která vychází, jo, aby poznali vyloženě nějaké jako ezoléčitelské knihy od nějakých serióznějších knih o fitoterapii, čili o léčivém využití rostlin na základě znalosti reálných účinků. Jo? A to je nutné rozlišovat vždy a pořád je zapotřebí toho kritického přístupu. Jo? No a je tady spousta seriózních jako zdrojů, jo? Akorát prostě musíte vědět, které to jsou.
A musí člověk tedy trochu pátrat a hledat. Chce to zkrátka tu další činnost k tomu zapojit. Pojďme teď tedy do lesů. Jak jsou na tom vlastně v současnosti naše lesy? Jsou to opravdu zásobárny léčivých a jedlých bylin, nebo jich naopak ubývá?
No, celkově bych řekl, že je to poměrně smutné, jo? Protože tady je bohužel souhra vícero faktorů. Jo? Otázka postavu lesů je příliš komplexní, jo? Protože máme tady ohromný úbytek třeba smrku. Jo? Na jednu stranu to veřejnost vnímá jako katastrofu, lesy umírají a tak dále. Na druhou stranu to musíme vnímat i jako příležitost, že jo? Protože třeba v těch středních nadmořských výškách ten smrk nebyl.
To jsem zrovna chtěl říct.
Nebyl původní, takže vlastně ty klimatické výkyvy, které jsou extrémní, to je pravda, tak vlastně dávají trochu do pořádku to, jak by to v té přírodě mělo být samo od sebe, což samozřejmě spojeno s nějakými velkými třeba i ekonomickými škodami. Jo? Takže tady bych to neviděl jako kritické z hlediska toho, na co vy se ptáte. Jo? Tady prostě je otázka, jestli to spíše není příležitost pro to pěstovat lepší a odolnější lesy. Ale když bychom se bavili třeba o těch listnatých lesích, o těch relativně zachovalých lesích, tak tady musím říct, že i ten jejich stav je jako zoufalý. A je to rozhodně v první řadě dáno extrémním přezvěřením. Jo? Zejména v určitých oblastech. Jo? Konkrétně jsme dělali výzkum v Českém krasu, v Karlickém údolí, kde je to naprostá jako katastrofa. Publikovali jsme to teď takovým popularizačním článkem v časopise Živá. Jo? A je to veliký problém. Jde o to, že ta hladová zvěř sežere úplně všechno, takže ty kytky tam nejsou, netvoří semínka, nemůžou se regenerovat, ale hlavně v takovém lese, který má jinak ohromný potenciál, nevidíte pomalu ani motýlka. V porovnání s tím, když jsou dobré podmínky té zvěře, tam tolik není, tak to může být naprosto fantastické. Já jsem se teďka právě především vrátil z takového výzkumu na Jižní Moravě a byli jsme v úžasném, nádherném lese. Hodonínská důbrava se to jmenuje, což jsou takové doubravy na písku a ty jsou enormně druhově bohaté. A právě velká část té rezervace je oplocena. A to byla naprostá nádhera. Prostě vysoká pokrvnost těch bylin, kvetoucích bylin a všude spousta motýlů a dalšího hmyzu.
Dají se třeba nějak i vyčíslit ty škody zvěře? Finančně teď myslím třeba.
Tak jisté snahy o to jsou a i v médiích byla určitá čísla publikována, ale pořádně to vyčíslit prostě nejde. Jo. Jde vyčíslit to, kolik nehod je třeba srážka aut se zvěří a tak dále, kolik vyplatili pojišťovny. Jo. To jde vyčíslit. Jo. Ale třeba škody na přirozeném zmlazení lesa, to vyčíslit nejde. Nebo to by byly jenom odhady. Ale každopádně ty škody by byly v podstatě ve vysokých miliardách.
A známe způsob tedy, jak s tím bojovat, jak to napravit?
Je to samozřejmě těžké. Jo? Je to o tom, aby ta zvěř měla nějaké přirozené stavy, že jo? Jak toho docílit. No, tak jako od toho právě i na naší fakultě zase vyučujeme myslivost. Jo? To možná pro někoho to zní poněkud obskurně, ale skutečně tady máme bakalářský obor myslivosti. No a vlastně ty myslivci by měli mít znalosti a dokázat jako správně ty populace, řekněme, obhospodařovat. Hmm. Jo? Určitě ta zvěř jednoznačně do lesa patří, má celou řadu i pozitivních jako vlivů, vlastně třeba i na ty ekosystémy, ale je nutné to vybalancovat a všeho moc škodí. Jo? Takže je nutné to nějak nastavit, udržovat rozumně a pak je teda tady také vlastně téma, veliké téma, které reflektuje hodně i laická veřejnost. No a to jsou ty predátoři, že jo? Myšleno tedy rys, vlk, případně medvěd. Jo? A je teda pravda, že když tam ty predátoři jsou, tak ty stavy té zvěře jsou rozhodně jako nižší a řekněme ty škody tou zvěří hlavně, protože ta zvěř je více v pohybu, zdaleka nejsou takové. Jo? A rozhodně jsme to třeba viděli na expedici, kterou jsme vedli před minulý podzim pro studenty z naší fakulty. Udělali jsme s kolegy z katedry ekologie lesa expedice do rumunských Karpat, do pralesu. Jo? A vlastně tam to bylo naprosto parádní. Jo? Tam teda myslivci byli taky, jo? Ale jako loví tam úplně jiným způsobem. No a medvědi, vlci, samozřejmě těch je tam spousta. Všude ohromné množství toho zmlazení, jo? Mladých buků, mladých dřevin. No a vlastně my jsme tam hovořili s tamními lesníky a co bylo kuriózní, tak jsme se jim snažili vysvětlit, jako jaký je hlavní problém toho lesnictví u nás, že prostě máme problém s přirozenou obnovou, protože to sežere ta zvěř, jo? A i tou umělou, jo? Musí se to na pasekách oplocovat. Jsou s tím spojené ohromné náklady. A oni, jako samozřejmě tam byla určitá jazyková bariéra, ale oni jako to nedokázali pochopit. Jako oni vůbec to nechápali, v čem může být u nás problém, protože oni tam mají ty vlky a medvědy.
Hmm, jasně. Takže v tomhle případě asi tedy u nás, v našem prostředí, by spoléhat na nějakou bezzásahovost byl nesmysl. Tady musíme zkrátka nějak zakročit a pomoci tomu my.
Já teď nevím, v jakém kontextu tu bezzásahovost myslíte.
No, že by se to nechalo být, to by ta zvěř to zkrátka sežrala, protože ty predátoři tady nejsou.
No jo, ale ty predátoři se šíří a kdybychom nechali predátory být, tak oni se namnoží. Jo? Aha, ten rys by tady byl mnohem víc, i ten vlk, jako nedělejme si iluze, že jo, občas se už i tady některý jako myslivec z hospodě pochlubí nebo někde jinde, že prostě toho vlka už jako střelil a tak dále. No.
Takže ta cesta je v podstatě k tomu, aby se navrátili do přírody. Ti predátoři, kteří tu teď těch posledních pár desítek let, možná stovek, nebyli. No, protože vlk a medvěd přeci jenom teď určité období.
Ale je to velmi kontroverzní, velmi problematické i z toho důvodu, že my třeba chceme dostat do volné krajiny hospodářská zvířata, jo, prostě pastvu i těch krav, jo, i to tele může být stržené, jo, ale zejména třeba těch ovcí a kos, jo. A tady jsou velké konflikty a jako je to velký problém. Ale když hovoříme o té bezzásahovosti, tak většinou je teda míněno bezzásahovost z hlediska lesnického hospodaření. No. A teda jak to s ní je? To rozhodně tady má svůj prostor v České republice, ale jako botanik, kterého zajímá ta biodiverzita, tak zejména teda je to v těch vyšších nadmořských výškách, v těch horských lesích jednoznačně má své uplatnění, své místo. V těch lesích, těch nížin a teplých pahorkatin, tak tady bych byl jako opatrný, jo? Protože to jsou lesy, které byly člověkem ovlivňovány tisíce let a předtím tady byly stáda těch zubrů a tak dále, ty megaherbivoři, jak se říká. No a ten charakter těch lesů byl světlý a otevřený a bylo tam strašlivých bylin a ohromné množství toho hmyzu. No a právě v důsledku toho, když to teď necháte v této situaci být a ještě je nadbytek živin v té krajině a tak dále, tak ty lesy se vám zatahují a stávají se čím dál tím stínějšími. A ten dub, který propouští hodně světla do podrostu, tak je nahrazován, řekněme, babikou. Nic proti babice, jo, ale jako prostě je to dřevina stinná, jo, javorem mléčem a tak podobně. No a vlastně v konečném důsledku ty lesy jsou v tom podrostu čím dál tím chudší a právě ty vzácné druhy rostlin, ale vlastně i toho hmyzu ubývají. Takže paradoxem je to, že abychom my udrželi tu biodiverzitu, tak v těch nížinných lesích, my potřebujeme vlastně to lesnické hospodaření. Jo, to zní možná paradoxně. Jo? I v těch rezervacích. Jo? Ale není hospodaření jako hospodaření. Musí být šetrné, musí být přírodě blízké a vlastně kolikrát my jenom můžeme replikovat nebo znovu obživovat ty staré hospodářské způsoby, jo? Jako je třeba právě takzvané výmlatkové hospodářství, nízký a střední les, jo? Nebo dokonce třeba i to hrabání toho steliva.
Mm-hmm. Hrabání listí, tedy když to
přesu. Hrabání listí a jehličí opravy.
Vy situaci vlastně monitorujete poměrně delší dobu, máme i historická data. Vychází vám z toho, že třeba v posledních letech ten úbytek bylin a rostlin nějak rapidně narůstá, anebo je to prostě pozvolné, kontinuální v posledních desetiletích?
Zase záleží, v jaké je to lokalitě,
ano,
ale
chápu.
Nejde to říci paušálně, ale obecně právě díky extrémnímu zhoršení, co se týká toho přezvěření, tak ten úbytek opravdu graduje během posledních 10 let. Jo. A velmi klesá pokryvnost bylinného patra, velmi klesá ta diverzita. A jediné, co se šíří, jsou invazní druhy, které ty zvířata nežerou, ta zvěř. Čili prostě jedovatý kytky, jako třeba užanka lékařská, nebo i ta netykavka malokvětá, která jako je tady relativně dlouho, tak se stále šíří. A to je ohromný problém.
Mimochodem, jak je to u invazních druhů rostlin? Jaká je vlastně ta nejčastější příčina, jak se k nám dostanou? Je to zásah člověka nebo je sem donutí zkrátka přijít třeba klimatická změna?
No, to víte, globalizace a to trvá prostě už minimálně 500 let. Jo. No, ale abych nalil čistého vína... ono v tom často mají prsty i ty botanici. Jo. Někde po světě v Ázii najdou krásnou rostlinu, anebo když ne krásnou, tak aspoň obskurně zajímavou, vysadí ji do nějakého zámeckého parku nebo do botanické zahrady a ejhle, ona přijde povodeň, vypláchne botanickou zahradu, no a druh se šíří. To je případ konkrétně netýkavky malokvěté. Jo? Ulice v Botanice, Praha Smíchov, tam byla zahrada Pražské Karlovy univerzity. No a nebo vysadíte do zámeckého parku úžasnou velkolepou rostlinu. To je všeobecně známý příklad bolševníku velkolepého, že jo? Z západních Čech.
Takže už tomu rozumím. Tak většinou v tom máme zkrátka prsty my.
No jo, máme, no, ale tak jako kolikrát ty druhy se šíří také spontánně pomocí aut, pomocí přepravovaných materiálů, železnicí, no a nebo třeba i zase zadnicemi rostlin. Jo. To je ohromný problém, že jsme si třeba zavlekli takové houbové onemocnění na jasanu. Jo. A díky tomu, úplně z opačného konce světa, a díky tomu vlastně jasan stepilý jako takový klíčová dřevina i našeho lesního hospodářství, důležitá složka ekosystému, tak ten jasan z většiny už jako odumírá, chřadne anebo úplně odumřel. To je totální průšvih, to je prostě důsledek globalizace.
A chci se zeptat, dá se s tím jasanem tedy ještě něco v tuto chvíli dělat?
No, uvidíme, snad já na to nejsem kompetentní, úplně to říci, jo, to zase kolegové fytopatologové by k tomu se měli vyjádřit, ale ono často to je tak, že ta příroda si nějakým způsobem poradí a že potom je nějaké zmlazení, tam funguje určitá selekce na úrovni třeba těch mladých rostlinek, těch semenáčků a tak dále a je možné, že se vyštěpí genotypy, které prostě nějakým způsobem budou odolnější, ale nevíme prostě, uvidíme.
Uvidíme. Tak věřme, že to dopadne pozitivně. Mě teď ještě napadá, my jsme se trochu bavili o vlastně o historii a tomu, že pracujete i s historickými daty. Jak vlastně daleko sahají botanická data, se kterými třeba můžete pracovat při výzkumech?
No, tak obecně botanická data máme různého charakteru. Jo. Máme tady i velice zajímavý obor paleobotaniku, jo, kdy vlastně my zkoumáme třeba pilová zrna nebo makrozbytky, různá semínka a tak dále, stará tisíce a tisíce let. Jo, buď z nějakých rašelinných profilů, nebo třeba i z jímek odpadných středověkých měst a tak dále. To děláme ve spolupráci s archeologama. Ale spíše vy se ptáte na nějaké psané údaje. My máme jako úžasnou tradici tady, teda botanickou. Jo? Ta středoevropská vlastně věda je postavena na těch, myslím, přírodní věda je postavena na těch klasických disciplínách, jako je prostě botanika, entomologie. A konkrétně v té botanice máme velice jako kvalitní vlastně díla, nebo ta první díla, klíčová díla, už jsou prostě z období renesance, nebo vlastně ještě i rukopisy ještě trošinku starší. ale hlavně potom, když byl knihtisk, tak v období renesance máme prostě klíčová díla, jednak herbář Jana Černého, který není možná tak známý, ale potom o nějaké desítky let později tady máme veleslavný Matiolio herbář, o kterém jistě slyšel snad každý. No a to jsou díla, která vznikla na území naší vlasti jaksi. A velmi ovlivnila další botanický vývoj. Už z toho jde poměrně seriózně lecos čerpat. Jo? Právě třeba do té lesní lékárny už tam zkoumám prostě různé způsoby využití a tak dále, co tehdy si o tom lidi myslel, jestli tu rostlinu rozlišovali nebo ne. Ale pakliže se ptáme na opravdu jako přesná, rigoróznější data botanická, tak zase tady máme ohromnou teda tradici a ta sahá až do druhé poloviny 18. století. Vlastně to osvícenství. Máme tady ohromná jména, jako je třeba Kašpar Štenberg, úžasný botanik a vlastně univerzální přírodovědec. Jo. Mecenáš Národního muzea. Absolutně klíčová osobnost a potom na začátku toho 19. století už to prostě frčelo a od té doby opravdu máme poměrně velmi jako precizní a kvalitní data.
Hmm. A je to taky jinde ve světě, nebo je to opravdu středoevropský unikát?
Do značné míry je to, jak takhle, rozhodně u nás ve střední Evropě je to nadstandard. Jo? Ta klasická botanika, že jo, se vyvíjela prostě v tomto prostoru, potom byla formována hlavně teda vlivem švédského botanika Karla Linného. Jo.
Toho, myslím, znají všichni, toho to znají, nemusíme také představovat.
Všichni ovlivnil nejenom botaniku, ale celou systematickou biologii. No ale prostě tady byl náskok veliký.
Teď možná ještě na závěr si dovolím takovou otázku. Vy působíte na fakultě lesnické a dřevařské. Proč je tedy třeba pro lesníky nebo dřevohospodáře důležitá znalost botaniky?
No, protože ty rostliny mají perfektní bioindikační schopnost. Jo? Jde o to, aby vlastně lesníci díky nim dokázali velice rychle posoudit to konkrétní prostředí v tom lese, aby věděli, jaké dřeviny se do daných podmínek hodí a jaké ne. Jo? A týká se to třeba i toho, že některé rostliny nám indikují v relativně nižších nadmořských výškách, že je tam třeba nějaká mrazová kotlina a že tam i jde, byť jako normálně byste řekli, je to nízko, ale zrovna tady by se dali třeba pěstovat i hličnavé dřeviny, třeba i ten smrk, jo? A jinde v okus vedle už rozhodně ne, jo? Uh-huh. A vlastně zabývá se tím i celý takový dílčí vědní obor, jmenuje se lesnická typologie, jo? Ale abych to více popularizoval, tak vlastně já bych řekl, že znalost těch botanických druhů je jakási abeceda, jo? A vy pakliže se chcete naučit číst v té knize lesa, tak potřebujete umět písmenka. A zkrátka a dobře, bez dobré znalosti těch druhů to prostě nejde.
Vysvětluje doktor Petr Karlík, můj dnešní host z fakulty lesnické a dřevařské. Kdybych měl být úplně přesný, tak z katedry ekologie lesa. Já vám moc krát děkuji za milé a přínosné povídání. Doufám, že posluchači a diváci navštíví i váš projekt vlastně lesní lékárny, protože to je opravdu velmi zajímavá záležitost. A budu se třeba někdy příště zase těšit tady u nás ve studiu. Hezký den přeji.
Těšilo mě.
Mě také. A samozřejmě i vám, posluchačům a divákům, přeji hezký zbytek dne.